Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta tražimo odgovore na sljedeća pitanja. Zašto se Rusija miješa u unutrašnje crnogorske stvari? Zašto srbijanski premijer Vučić neće da kaže ko destabilizira Balkan, a tvrdi da zna? Kakve su šanse Bosne i Hercegovine da se uskoro pridruži NATO-u, te šta o tome misle mladi u toj zemlji? I zašto bosansko-hercegovačkom HDZ-u je stalo da ozakoni segregaciju u školama?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović otvoreno je kazao kako ruska saopštenja u vezi sa demonstracijama jasno govore o umješanosti Rusije u proteste protiv NATO-a. Zvanična Moskva tvrdi da crnogorske vlasti ponovno iznose neutemeljene optužbe, pa Kreml više neće odgovarati. Bivši ministar vanjskih poslova Crne Gore Branko Lukavac, sada član opozicione URE, smatra da su već ruska saopštenja dovoljan vjetar u leđa demonstrantima i organizatorima, snagama koje se suprotstavljaju euroatlantskim integracijama Crne Gore. Svojevrstan rat saopštenjima na relaciji Moskva-Podgorica i Dimitrije Jovićević.
Samo nekoliko sati nakon što je premijer Đukanović juče u Ljubljani ponovo optužio Moskvu da provocira nemire u Podgorici kako bi umanjila šanse Crnoj Gori da uđe u NATO, reagovalo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. U do sada najoštrijim saopštenju, kakvo nije bilo ni kada je Crna Gora odlučila da se pridruži sankcijama Evropske unije prema Rusiji zbog njenog uticaja na ukrajinsku krizu, Moskva je okrivila Đukanovića da želi da prebaci odgovornost za sve više sukoba u Crnoj Gori tako što, kako se ističe, potpuno ignoriše mišljenje značajnog dijela crnogorskog društva. U podužem saopštenju navodi se kako Đukanović ničim nije potkrijepio svoje stavove o ruskoj umješanosti u posticanje socijalne napetosti u Crnoj Gori, pošto takvih činjenica nema. Zvanični Kremlj ponovo se osvrnuo na više nedjeljne proteste dijela opozicije, konstatujući kako je veoma zabrinut, citat, zbog pretjerane sile koju su vlasti Crne Gore upotrijebile da bi ugušile mirne proteste, i zaključuje opaskom na račun Đukanovića da je teško zamisliti da državnik koji je na vlasti toliko dugo ne shvata šta stoji iza pogoršanja situacije u njegovoj zemlji. Na najnovije oglašavanje ruskog MIP-a kratko je reagovala crnogorska vlada konstatacijom kako je posljednja izjava iz ruskog ministarstva potvrda utemeljenosti Đukanovićeve tvrdnje o umješanosti Rusije u proteste protiv NATO-a. A šta na sve to kažu politički analitičari? Predsjednik Zagrebačkog centra za međunarodne studije Radovan Vukadinović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako je očigledno da Rusija ima dugoročni strateški interes za Crnu Goru, što je na brojnim primjerima pokazala.
Pred jedno godinu dana, kada je Crnoj Gori upućena nota kojom se izjavilo da će ulazak Crne Gore u NATO biti shvaćen kao neprijateljski čin, i usporedo s time delegacija koja je bila u Crnoj Gori i koja je tražila da se Luka Bar na neki način stavi na raspolaganje ruskoj mornarici. Dakle, sve to zajedno pokazuje da je ovdje na Balkanu Crna Gora zajedno sa Srbijom još jedina točka gdje Rusija eventualno može tražiti neke prijateljske odnose. Prema tome, odlazak Crne Gore u NATO za Rusiju znači definitivno da je ta ideja prekrižena.
Sličnog je stava i analitičar Edward Joseph, koji ocjenjuje da je greška Zapada, prije svega Vašingtona, zbog propusta da uvidi kako je region plodno tle za mešetarenje Rusije, zbog čega smatra važnim da Crna Gora bude primljena u NATO kako ne bi došlo do njene destabilizacije i destabilizacije regiona.
Nemamo precizne dokaze o razmjerama umješanosti Rusije, ali je veoma jasno da postoji interes i potencijal za njen angažman u sprječavanju ulaska Crne Gore u NATO. Mnogo više brine što je, iako je Crna Gora ispunila kriterijume za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi, i dalje čeka na prijem. Time se na neki način priziva, odnosno otvara širok prostor za miješanje Rusije i svih onih koji se protive njenom ulasku u NATO. To ne znači da Đukanović može da izbjegne odgovore na širok spektar pitanja kao što su vladavina prava, korupcija, ekonomsko stanje. Međutim, ovdje se radi o regionalnoj prijetnji. Zbog sve većeg prisustva Rusije, čiji nimalo dobronamjerni interesi na Balkanu rastu, stoga će biti veoma ozbiljna situacija ako Crna Gora ne bude primljena u NATO na sljedećem samitu.
Na kraju, šta nam govori sve o Sioni i diplomatski diskurs Moskve prema Podgorici? Je li se u retorici otišlo predaleko i kuda vode odnosi dvije zemlje nakon decenija dobrih političkih relacija u kojima je stav Rusije sa posebnom pažnjom odmjeravan u Crnoj Gori? Na to pitanje nam odgovara predsjednik parlamentarnog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković iz vladajuće DPS.
Ne vidimo razlog da se na taj način diplomatski incidentan i državno i politički u svakom slučaju obraća i u Crnoj Gori na taj vrlo sugestivan način da se sugeriše propitivanje i promjena autonomne državne politike suverene Crne Gore. Mi ničim nismo provocirali jedan ovako novi, teško prihvatljiv dijalog ili sugestiju da na taj način vodimo dijalog, niti želimo da pojačavamo tenzije. Mi ćemo sa svoje strane raditi da očuvam kako dobre odnose sa Rusijom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Protesti Demokratskog fronta završeni nasiljem nisu samo zaoštrili sliku na vanjskom planu Crne Gore između NATO-a i Moskve, nego i na unutrašnjem. Kako u svojoj radio vezi govori glavni urednik Antene M Darko Šuković, protest, njegova pozadina i ishod, ponudili su mnoga naravoučenija i partijama na vlasti. To se prije svega odnosi na Đukanovićevu Demokratsku partiju socijalista i Krivokapićeve socijaldemokrate.
Iako se mogao steći utisak da je država Crna Gora suvereno položila ispit na testu koji je zadao Demokratski front, bojim se da je bliža istini neka dvojka ili mršava trojka. Đukanović će do penzije braniti svoja kadrovska rješenja, ali to neće promijeniti činjenicu da u partiji nema ni pet ljudi kadrih da, kad zagusti, stanu pred kamere i poentiraju. Za pravu brigu je međutim što možete da istresete sve što valja iz svih parlamentarnih i vanparlamentarnih crnogorskih stranaka, pa ih pojačate najboljima iz svijeta nepartijaca i opet će na nekom važnom mjestu institucijama ostati rupa. Zdrav razum, međutim, sugeriše da je lakše popuniti malo nego puno rupa. Ako je komplikovano, da sasvim pojednostavim. Crnoj Gori nije potrebna ni prijelazna, ni tehnička, ni vlada nacionalnog jedinstva. Potreban joj je istorijski dogovor svih koji su joj lojalni, koji znaju znanje, koji ne lažu i koji ne kradu. Bez tog poklona za 10. rođendan sa pečatom umjesto mašnice, mogla bi Crna Gora da ima velikih problema već na 100. godišnjicu Podgoričke skupštine 2018.
Čuli ste Darka Šukovića, glavnog urednika Podgoričkog radija Antena M. Komentar pod naslovom Prekomjerna upotreba opozicije i suzavca u cjelini možete pročitati na internet stranici našeg radija. Na marginama posjete Rusiji premijer Srbije Aleksandar Vučić je novinarima rekao da neko ulaže mnogo napora u destabilizaciju odnosa na Zapadnom Balkanu i da on zna, ali ne želi reći koje su to snage. Rekao je samo da misli da je to dovoljno očigledno i da treba pogledati situaciju u okruženju da to svima bude potpuno jasno. Predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko ocjenjuje za naš program da je Vučićeva izjava dvosmislena i da bi se on morao izjasniti na koga je mislio, ali da ova izjava izaziva pažnju s obzirom na to da i u samoj srbijanskoj vlasti postoji utjecaj Rusije i razmimoilaženja o tome treba li se približavati Evropskoj uniji ili ne.
Rusija je ušla na Balkan prije par godina kao reakcija na njene odnose sa Zapadom, prije čega Evropskom SAD i NATO-om. Naišla je na jednu vrlo povoljnu situaciju nekonsolidovanih, korumpiranih elita, društvo koje je ekonomski stagnantno, znači bilo je lako tu praviti, rešetariti i dezavuisati region koji u posljednjih 15 godina ipak se okrenuo euroatlantskim integracijama. Srbija je formalno sada okrenuta u tom pravcu, međutim stalno nailazimo na obstrukcije koje dolaze iz samog centra vladajuće stranke, tu pre svega mislim na predsjednika i još neke. Znači, sporava se ta orijentacija i tu je ta stalna igra između jednog dela vlade i predsjedništva i drugih važnih centara u Srbiji, kao što crkva, akademija i još neke druge institucije ili krugovi koji osporavaju tu orijentaciju. Vjerovatno i sam Vučić koji je u velikoj meri bar formalno i verbalno okrenut tom pravcu, pre svega u radnji sa Nemačkom. nailazi u svom krugu na određene probleme. E sad, Rusija nije samo u Srbiji, nego je i u Bosni i nažalost u Crnoj Gori ove demonstracije u velikoj meri mogu se tumačiti njihovom podrškom nekim opozicionim partijama i krugovima u samoj Crnoj Gori. Znači da njima u ovom momentu, a to javno kažu, je jako važno da Bosna, Crna Gora i Srbija ne budu članice NATO. U svakom slučaju koriste sve te prednosti i slabosti regiona da dezavuišu tu orijentaciju.
Kazala je predsjednica Helsinškog odbora Srbije Sonja Biserko u razgovoru s Brankom Trivić. Izjavu u cjelini potražite na slobodnaevropa.org. A prema brojnim analitičarima i Bosna i Hercegovina će se naći na udaru Rusije i nacionalista onoga momenta kada njeni izgledi za prijem u NATO budu realnost. Atlantska inicijativa i Centar za međunarodne odnose organizirali su u Sarajevu raspravu sa studentima o tome šta njihovoj domovini znači članstvo u Sjevernoatlantski savez. Evidentno je, kaže Dženana Halimović, da u Bosni i Hercegovini postoje kolebanja koja se više odnose na političke interese nego na koristi koje članstvo sobom nosi.
Bosna i Hercegovina već godinama balansira između deklarativne opredjeljenosti za ulazak u NATO i stvarnog izostanka spremnosti za promjene koje sobom nosi potencijalno članstvo. Najveći krivac jesu političke igre iza koji se kriju raznorazne interese koji koče da Bosna i Hercegovina ispunjavanjem uslova preraste u kredibilnu državu. Na debati sa studentima iz svih dijelova Bosne i Hercegovine čulo se upravo kako politika diktira i javno mnijenje, prezentirajući jednu sliku građanima, a drugu kreira u institucijama. Jedan od najvidljivijih primjera takvog pristupa je Republika Srpska u kojoj vlada anti-NATO raspoloženje, potkrijepljeno političkim uticajima. Obrativši se učesnicima, Banja Lučki student je upitao.
Stav Republike Srpske da Bosna i Hercegovina neće ući u NATO, odnosno Republika Srpska, dok ne uđe Srbija.
Odgovor na pitanje, kako je kazala bivša zamjenica ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić, leži u nesigurnosti bosansko-hercegovačkih političara da sami kreiraju svoj stav, ali i nespremnosti da od Bosne i Hercegovine naprave državu.
Izjave naših politička su licemjerne. Predsjednik Republike Srpske je bar iskren, pa kaže ja sad nisam, a da on ovo sad potpisivao. Ali još licemjernije, kad srpski član predsjedništva samo što je stupio na dužnosti kaže Bosna i Hercegovina neće ni pričati ni ući NATO dok ne uđe Srbija. Pa što ti tu sjediš? Ja nigdje nisam vidjela ni jednu izjavu, ni jednog hrvatskog, ni bošnjačkog političara rekao čekaj, mislim, kakva Srbija? Mi imamo svoje strateške ciljeve, svoj vanjski pravac. Dakle, da sam ja danas i kao građanin u dilemi, da li bošnjački hrvatski političar žele NATO? Situacija u regionu se komplikuje i postajemo ovdje poligon velikih sila, a nažalost čak i nekih puno manjih sila koji se na nama vježbaju.
Direktor Centra za međunarodne odnose Miloš Šolaje podsjetio je kako je aktuelna politička elita koja danas tvrdi drugačije prihvatila NATO.
Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od predsjedništva Bosne i Hercegovine kao zvanične institucije NATO saveza tekuću reformu oružanih snaga Bosne i Hercegovine verifikuje kao konačnu fazu strukturne reforme koja će omogućiti uključenje oružanih snaga BiH u NATO savez. To jest Republika Srpska zahtijeva, ako se ja ne slažem sa stavom svoje skupštine, gdje sam?
Tehnički uslovi za odmrzavanje akcijnog plana za članstvo, poput uništavanja zaliha municije i naoružanja te učešće u misijama su veliko u toku, a ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack podsjetila je da se čeka na još jedan, koji je i ključni.
And of course to activate map.
Da bi se aktivirao map, Bosna i Hercegovina dobila zadatak da uknjiži određenu vojnu imovinu na državu. Vi znate da je taj proces bio u zastoju nekoliko godina, ali ohrabrujuće da je ove godine Ministarstvo odbrane uz neprocjenjivu pomoć pravobranilaštva Bosne i Hercegovine uspješno uknjižilo 19 od 63 lokacije na državu, što je ohrabrujući korak. I mi se nadamo da će naredni ključni korak biti da dođe do uknjiženja imovine sa teritorije Republike Srpske na državu.
Goran Pranjić iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, koji se godinama bavi pitanjima NATO-a, navodi kako geopolitičke prilike iz bosansko-hercegovačke vizure izgledaju drugačije nego u stvarnosti, navodeći primjer Srbije.
2009. godine kada sam došao u misiju Bosne i Hercegovine pri NATO, u NATO stožeru nije postala misija Srbije. Kada sam odlazio 2013. godine, a misija Srbije je bila veća nego misija Bosne i Hercegovine, imala je više diplomata, imala je više oficira i na čelu vojnog dijela je bio general srpske vojske. 2009. godine nisu imali strukturiranu suradnju uopće sa NATO, a sada imaju, da kažemo, malo razvijeniju suradnju nego što ima Bosna i Hercegovina.
Ulaskom u NATO Bosna i Hercegovina će steći kredibilitet koji će joj osigurati ne samo mir i stabilnost, već i ekonomski prosperitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Šta otkriva neefikasnost države Srbije kad je u pitanju procesuiranje pripadnika neonacističkih organizacija koji su godinama na slobodi, dok se sudski postupci razvlače u nedogled i postaju besmisleni? Ovo pitanje postavljamo povodom najnovije informacije da je više javno tužilaštvo odustalo od krivičnog gonjenja pripadnika zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj, i to za nasilje na antifašističkom skupu počinjeno još 2007. godine, a da i dalje nastavlja proces protiv dvojice neonacista, neformalnog vođe Gorana Davidovića, koji sebe ponosno naziva Führerom, i Nedeljka Pešića za potpirivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Priču ima Branka Mihajlović.
Ova vest objavljena u medijima 8 godina nakon nasilja, kamenovanja pripadnika antifašističkog skupa u Novom Sadu pokazuje zapravo nespremnost države da se obračuna sa tim društvenim zlom. Vladimir Ilić iz Centra za razvoj civilnog društva.
Država radi onako kako rade sve države u kojima su institucije slabe. Krivično delo se desilo 2007. godine. Samim tim što proces nije završen posle 8 godina, očito je da nije bilo ni namere da se proces završi. Ali to ima i latentnu funkciju. Svi učesnici u procesu, od Pavela Domonija, koji je dobio tešku povredu glave od nacističkog kamena pa nadalje, podložni su državnom, policijskom ili bijaškom ucenjivanju. Tako da državi nije u interesu da završi tu vrstu procesa. Tadićeva i Vučićeva vlast su tu potpuno iste. Te iste 2011. godine, kada je zabranjen Nacionalni stroj, čovjek koji je vodio njihov marketing i marketing njihovog programa koji podrazumeva zabranu rasno mešovitih brakova, segregiranje Roma i Jevreja, likvidaciju biološki nepodobnih pripadnika rase, i izabran je od strane Saveta RRA, Upravni odbor Radio Televizije Vojvodine, i sedi tamo do dana. Dalibor Bubnjević. Ukratko, država prima naciste kad ih odgovaraju ili njihove promotere. I vrlo je dobro ako je to neko koje poveza s nacizmom, jer vlast može lakše ga ucenjuje. Izvesno vlast neće uzeti čoveka bez mrlje.
Grupu neonacista koja je oslobođena tužilaštvo je teretilo za teži oblik krivičnog nasilničkog ponašanja, za koji je propisana kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Prema objašnjenju, tužilaštvo je odustalo jer su oni već prekršajno osuđeni za isti postupak. Beljanski, pokušavajući da odgonetne odluku tužilaštvu uz ogradu da ne zna dovoljno o predmetu da bi mogao doneti konačan sud, skreće pažnju na načelo da se ne može dva puta suditi za isto delo, makar prethodni postupak bio prekršajni, ali uz opasku da se na to obično poziva odbrana, a ne tužilaštvo. I na drugu mogućnost, a to je zastarelost. Ako se radi o ugrožavanju sigurnosti, zastarelost nastupa posle 5 godina. Međutim, advokat Slobodan Beljanski za naš program kaže:
naravno, moguće je i nešto drugo, a to da je tužilaštvo na sebe preuzelo teret odgovornosti zbog toga što je došlo do zastarelosti gonjenja za ta krivična dela ili to krivično delo, i da nije htjelo prevaliti to na sud.
Bez obzira o čemu se radi, Beljanski primećuje:
postupci zbog ovakvih krivičnih dela, a radi se o delima koja ugrožavaju slobode i prava čovjeka, ili čak o krivičnim delima protiv ustavnog uređenja i bezbednosti, tužilaštvo pokazuje ne samo preterani oprez i oklevanje, nego i jedan dosta odbojan odnos. Radi se, dakle, o krivičnom delu izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, za koje se tužilaštvo vrlo teško odlučuje da preduzme krivično gonjenje, a ja ne vidim zbog čega se ovdje pravi razlika između nekih lica koja se i dalje za to delo gone i ovih drugih koja su gonjena za mnogo blaže krivično delo.
Podsjetimo, incident se dogodio 7. oktobra 2007. kada je učesnike antifašističke šetnje Stop fašizmu u Novom Sadu napala grupa pripadnika Nacionalnog stroja. Oni su prethodno u dvorištu Doma vojske zapalili navijačke baklje i uzvikivali parole Vojvodina Srbija, Srbija Srbima, ubi pedera i Ratko Mladić, podižući ruke u znak nacističkog pozdrava. Kamenicama su pogodili nekoliko građana, a tadašnjem šefu Novosadske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava Pavelu Domonjiju su razbili glavu. Goran Davidović, kome će biti nastavljeno suđenje, svojevremeno je odrobio godinu dana zbog presude po sličnoj optužnici, nalazi se u inostranstvu. Neki od njih obavljaju neke važne društvene funkcije. Njihov promoter, kao što ste čuli, sedi u upravnom odboru RT Vojvodine, a drugi neonacista, kako su svojevremeno otkrili mediji, vaspitavao je, a mi smo proverili, još uvek vaspitava decu kao nastavnik u jednoj školi. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Austrijska vlada usaglasila je stav da im je na granici sa Slovenijom neophodnija jača kontrola priljeva izbjeglica. Iako su se i kancelari i ministrica unutrašnjih poslova te države jako trudili da objasne kako nije riječ o podizanju ograde prema prvom susjedu, ipak se u suštini radi upravo o tome. U Hrvatskoj još nema službenih reakcija na austrijsku najavu, ali se ubrzano dovršava zimski prihvatni centar u Slavonskom Brodu sa 5000 mjesta za izbjeglice sa istoka, informiše Eni Zebić.
Slovenski premijer Miro Cerar nakon sastanka Slovenskog vijeća za nacionalnu sigurnost izjavio je da će Slovenija, ne budu li se poštivale obaveze preuzete u Brislu, morati samostalno poduzeti neke nove mjere kako bi zaštitila nacionalne interese i interese domaćeg stanovništva.
Slovenija se ne želi zidom med europskim državami.
Slovenija ne želi zidove, ali ako na to bude prisiljena, već sutra je spremna postaviti tehničke zapreke na granicu sa Hrvatskom kako bi ograničila ulazak izbjeglica. Prije podne izbio novi požar u novom prihvatnom centru za izbjeglice u Dobovi nedaleko slovensko-hrvatske granice. Pretpostavlja se da su ga opet podmetnule izbjeglice nezadovoljne zbog spore registracije i loše organizacije prihvata izbjeglica. Vatrogasci su požar ugasili, ali je grupa izbjeglica na njih bacala kamenje. Intervenirala je slovenska policija, nema povrijeđenih, a kamenjem je oštećeno jedno vatrogasno vozilo. Slovenska ministrica unutarnjih poslova Vesna Đerke-Žnidar iznova se danas potužila da sa Hrvatskom ne može dogovoriti oko broja izbjeglica koje Hrvatska propušta u Sloveniju i Srbije, a njen prvi suradnik, državni tajnik u slovenskom MUP-u Boštjan Šefic, pohvalio je hrvatsko-slovensku suradnju oko prijema izbjeglica koji vlakom iz Tovarnika stižu izravno u Dobovu u Sloveniji i najavio da će se već tamo započeti sa registracijom izbjeglica, a ne tek na izlazu iz Slovenije u Šentilju. U ranijim situacijama kada se govorilo o izgradnji ograda, hrvatska vlada oštro je osuđivala takvu praksu, ali i upozoravala da će Hrvatska na to biti prisiljena ako ograde podignu Njemačka, Austrija i Slovenija. A na hrvatsko-srbijanskoj granici razmjerno zatišje, glasnogovornik policijske uprave Vukovarsko-srijemske Domagoj Džimugović u prihvatnom centru Opatovac o dobroj suradnji hrvatske policije u Bapskoj sa hrvatske strane granice i Berkasovu sa srpske strane granice otkuda stižu izbjeglice.
Tu je suradnja dosta dobra, znači nema čekanja na Bapskoj, sve osobe koje dođu sa suprotne strane, odnosno uđu na područje Bapske, odmah se smještaju u autobus i dovoze ovdje. Čim nema gužve, znači da je komunikacija i koordinacija dosta dobra.
U međuvremenu dovršava se izgradnja zimskog privremenog prihvatnog centra za izbjeglice u Slavonskom Brodu s kapacitetom od 5000 mjesta. Radove izvodi inženjerija Hrvatske vojske, pukovnik Tihomir Paulić.
U tijeku su završni radovi na uređenju ova dva platoa gdje će biti veliki šatori 100 x 25 metara.
Uz ove velike šatore postavlja se i grijane kontejnere i 300 montažnih kućica iz donacije UNHCR-a za ranjive skupine. Kako stvari sada stoje, to će nakon skorog zatvaranja kampa Opatovac biti glavni i jedini prihvatni centar za izbjeglicu u Hrvatskoj. Iako desni centar i njima skloni mediji kažu kako će Hrvatska, zahvaljujući lošoj politici Milanovićeve vlade ljevog centra, završiti kao europski hotspot za izbjeglice, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić ponavlja kako će to biti u Grčkoj, a ostali...
Sve zemlje na liniji moraju imati privremeno utočište. Za okrijepu Hrvatska je to već napravila, ima ga sad u Opatovcu, pripremljen je zimski tranzitni centar, a hotspotovi moraju proraditi u Grčkoj, što mi uporno govorimo kroz cijelo vrijeme ove krize, a to je da je mjesto na kojem se to mora riješiti Grčka i napokon je došlo do toga da će to i proraditi, znači na način da Grčka ima hotspotove. Sve ostalo su obaveze povećanja kapaciteta u smislu da prihvaćate određeni broj ljudi i toga da ne bi došlo do zagušenja u bilo kojoj drugoj zemlji.
U nedjelju je tehnički pregled zimskog centra u Slavonskom Brodu, a već u ponedjeljak prvi vlak iz Šida stiže upravo tamo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Uz 20 godina Dejtonskog sporazuma.
Radio Slobodna Evropa vas vodi iza kulise baze u Ohaju.
šta se sve dešavalo od 1. do 25. novembra 1995. godine, možete čuti u našim programima u istom tom intervalu s distancom od 20 godina.
Kroz tajnu istoriju Daytona, kroz jedinstven pogled iznutra, a na temelju dokumenata, diplomatskih depeša i intervjua s ključnim učesnicima pregovora, vodi vas Kemal Kurspahić.
Hrvatska demokratska zajednica u parlamentu Bosne i Hercegovine pokušala je na mala vrata ozakoniti segregaciju u školama, predloživši izmjene zakona o obrazovanju. Tim bi dokumentom izvanično bila zacementirana nesvakidašnja izmišljotina zvana dvije škole pod istim krovom, gdje u istoj zgradi, a po različitim programima, uče djeca hrvatske i bošnjačke nacionalnosti. Brojni apeli Vijeća Europe o tome da je u pitanju diskriminacija i apartheid nisu urodili plodom, o čemu priču ima Dženana Karabegović.
Da je politika već učinila svoje, od najmlađih stvorila generacije koje i sa 8 godina znaju kojoj naciji pripadaju, pokazuje primjer kojeg smo snimili prošle godine u Srednjoj Bosni.
Poredim se sa njima, duga vijega, pa oni biće svoje, mi svoje.
Ovakve dječje ocjene šokiraju svakoga ko ne živi u Bosni i Hercegovini, ali utemeljene su na onome što propovijedaju političari. Greta Kuna, koja je prije nekoliko godina bila ministrica obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu, javno je izjavljivala kako se kruške i jabuke ne smiju miješati. No to joj nije bilo dovoljno, pa je kazala i sljedeće.
Mogu se riješiti dvije škole pod istim krovom tako što će se u doglednih 10 godina izgraditi za svaki pravni subjekt po jedan krov.
Za ovakve izjave Kuna nije smijenjena niti se protiv nje vodila bilo kakva istraga. Naprotiv, ona trenutno obnaša dužnost predsjedavajuće Opštinskog vijeća u Bugojnu. Sve ovo je bio dovoljan motiv da HDZ, stranka čija je Kuna članica, predloži izmjene zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u državnom parlamentu, prema kojem bi bila zacementirana postojeća slika. Evo kako predlagač Nikola Lovrinović objašnjava motiv.
Sustav vlastitog školstva jamči slobodu, ravnopravnost i mogućnost svakom od suverenih naroda da u cijelosti čuva, ostvaruje i promiče svoj subjektivitet te nacionalni kulturni identitet.
Lovrinovićevo rješenje ne da nije naišlo na odobravanje u državnom parlamentu, već je izazvalo sijaset kritika, poslanica Aleksandra Pandurević.
U travniku gdje su djeca međusobno razdvojena žicom. Šta da očekujemo od ove djece koja rastu u ambijentu da se ne mogu sa drugom djecom igrati fudbala?
Poslanici Denis Bečirović i Maja Gasal Vražalica.
Moje pitanje je da li tamo gdje HDZ ima priliku da pokaže svoju politiku, da li ste priznali tri ravnopravna jezika i njihove nazive na način kako su oni priznati između ostalog i potpisivanjem Daytonskog mirovnog sporazuma.
Evo ja kao recimo profesorica njemačkog jezika i književnosti, ja vas pitam ako bi ja neku njemačku riječ prevela na hrvatski jezik, znači da bi taj učenik ili učenica koji jel je materni bosanski ili srpski jezik trebao dodatno otići da mu se prevede jer on mene ne razumije.
U proteklih nekoliko godina postojali su brojni apeli Vijeća Europe da su u pojedinim bosansko-hercegovačkim kantonima na djelu diskriminacije i segregacija. No ovdašnji sudovi nisu dijelili to mišljenje i odbijali su tužbe nevladinog sektora za utvrđivanje postojanja takozvane dvije škole pod jednim krovom. Političari u Bosni i Hercegovini jesu krivi za ovakvu situaciju na terenu, ali nisu jedini. OSC je već godinama zadužen za obrazovnu politiku i ništa se nije pomjerilo sa mrtve tačke. Zbog toga je opravdano pitanje poslanika Sadika Ahmetovića upućeno ovoj međunarodnoj organizaciji sa govornice tokom rasprave o HDZ-ovom zakonu.
Koliko su novca potrošili, gdje su te pare otišle i šta su napravili za ovih 20 godina i koliko su nas razjedinili u ovom veoma važnom segmentu u društvu.
I dok domaći političari čekaju da problem segregacije u školama riješe stranci, a ovi da na tome trebaju raditi domaći predstavnici vlasti, generacije mladih ljudi iz takvog obrazovnog sistema izlaze, ko zna sa kakvim stavovima o drugom i drugačijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 28. oktobra među ostalim možete čuti predstavnika Evropske unije u Sarajevu Larsa Gunara Vingemarka, koji se nada pozitivnijem izvještaju za Bosnu i Hercegovinu.
Nakon dugog i teškog perioda od 7 godina u kojem je Bosna i Hercegovina zaostajala za brojnim susjedima, vidljivo je iz perspektive Evropske unije da se situacija u Bosni i Hercegovini poboljšava u posljednjoj godini.
A onda će doći i pare.
Evropska unija i međunarodne financijske institucije su spremne da u naredne 3 godine daju podršku Bosni i Hercegovini sa 1 milijardom eura, a tu je još oko 500 milijuna eura za investicije.
Zašto propadaju dvorci po Vojvodini, autentični svjedoci jednog vremena?
Niko nikada nije rekao da zapravo te kaštele treba uništiti i srušiti. Ali niko nikada nije rekao ni da ih treba spasiti.
Valjevski i Novosadski muzeji su u užoj konkurenciji za najustanovu 2016. godine.
Za nas je čast, ali potvrda našeg uspeha i potvrda svih prethodnih aktivnosti koje smo obavljali.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupke kojima treba ustvrditi je li gradonačelnik Beograda Siniša Mali bio u sukobu interesa, te je li prijavio tačne podatke o svojoj imovini. Ljudmila Cvetković podsjeća da je jedan istraživački portal posljednjih dana gradonačelnika doveo u središte nekoliko afera.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali, koji se nalazi u službenoj poseti Kini, među glavnim je vestima u zemlji, ali ne zbog te posete, već afera vezanih za njegovo ime koje se nižu. Nakon brojnih navoda iznatih u javnost, Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je proveru da li se gradonačelnik Beograda Siniša Mali našao u sukobu interesa i da li je tačno i potpuno prijavio podatke o svojoj imovini. To je za Radio Slobodna Evropa izjavila Tatjana Babić, direktorka agencije.
Verodostojnost tih informacija i dokumenata koji su sada izneti u javnosti mora da bude dokazana u zakonom propisanom postupku. To šta je prijavio, bio dužan da prijavi, eventualno nije prijavio, ćemo javnosti saopštiti kada postupke budemo okončali. Svako dalje komentarisanje prosto ometa vođenje postupka i pred agencijom i eventualno postupaka pred drugim nadležnim organima.
Gradonačelnik Beograda u središtu je nekoliko afera poslednjih dana otvorenih nakon pisanja mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. U nizu navoda koje KRIK iznosi, poslednji je da navodno advokatica gradonačelnika Beograda iz Bugarske briše Malog sa funkcije direktora dve offshore firme sa britanskih Devičanskih ostrva. Posle afere u vezi sa 24 stana na Bugarskom primorju, gradonačelnik je priznao da je bio direktor offshore kompanija, ali pre stupanja na javne funkcije tvrdeći da mu je afera namještena.
Ja sam vlasnik jednog stana u Bugarskoj koji je plaćen preko računa, koji je prijavljen Agenciji za borbu protiv korupcije. Nemam nikakve veze sa preostalim stanovima, osim transakcije koju sam u ime i za račun klijenta obavio 2011. odnosno 2012. godine. Dakle, mnogo pre nego što sam postao gradonačelnik.
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić podsjeća da je agencija već prošle godine provjeravala izveštaj o imovini i prihodima funkcionera Siniše Malo koje je on podneo agenciji.
Jer se zatim ukazala potreba kad smo ukrstili podatke iz naših registara i utvrdili smo određene nesaglasnosti, inicirali konsultacije sa Odeljenjem za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva i u januar ove godine podneli izveštaj Poreskoj upravi. Poreska uprava ima jedan jako dobar mehanizam u svoje nadležnosti, to je unakrsna procena imovine i prihoda. Mi prosto nemamo saznanja da li je ta unakrsna procena i urađena. Ovo sada što se iznosi u javnosti su za agenciju novine i upravo zato smo ponovo pokrenuli postupak provere.
Za ugovor iz 2015. gde je on potpisan kao direktor offshore firme koja je kupovala stanovu u Bugarskoj, rekao je da je apsolutni falsifikat i da je saznao da ga neko falsifikuje upravo kada su novinari objavili dokumenta.
Nakon leta 2012. godine, ja nemam nikakvu više vezu sa te dve firme.
Novinari KRIK-a pak navode da je sva dokumentacija koju imaju iz zvaničnih bugarskih registara i bugarskog katastra. Gradonačelnika su za vreme službenog puta u Kinu sustigla i nova saznanja, ponovo agencije KRIK, po kojima je firma Siniše Malog i njegove porodice besplatno dobila 10 hektara državnog zemljišta. Reč je o imanju nekadašnje fabrike Alfa Protein. Kako tvrdi KRIK, porodice je u međuvremenu vlasništvo nad zemljom sakrila iz offshore kompanije sa Britanskih Devičanskih ostrva. Premijer Aleksandar Vučić je pre odlaska u Moskvu, gde boravi već nekoliko dana, rekao da ukoliko se ispostavi da je Siniša Mali uradio bilo šta nemoralno ili protivzakonito, neće više biti gradonačelnik. Novinar Mijat Lakićević navodi da je ključno da se ovakve stvari dovedu do kraja, podsjećajući da slične afere do sada nisu imale rasplet.
Možemo da se podsjetimo šta se dešavalo sa bivšim gradonačelnikom Đilasom, čemu je sve on bio izložen i posle toga kad više nije bio gradonačelnik, tako to je sve prošlo. Neću da povlačim paralele sad između Đilasa i Malog i ta dva slučaja, ali ono što treba se desilo tako, to je da se svaki od tih slučajeva ispita. Po onome što sada izlazi u javnost, ko Siniše Malog, reklo bi se da tu ima dima, a zaista teško je u ovoj situaciji sad na osnovu ove informacije kojima raspolažemo reći da li ima i nešto više. Država bi, da kažemo, trebalo da deluje i da utvrdi šta je istina. Kada kraja deo toga može da pokrene i sam Siniša Mali. U njegovom interesu je da se istina da pravno, da se utvrdi.
Nove momente u vezi sa slučajem gradonačelnika Beograda svakako će doneti njegov povratak iz Kine, kao i premijerov iz Moskve. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope možete čuti najavu da će ovogodišnji izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine prvi put nakon niza godina biti mnogo pozitivniji. Osim toga, pitali smo bijeljinske srednjoškolce kakav im je stav prema članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj zajednici naroda. Vašoj pažnji Gordana Sandić Hadži Hasanović preporučuje i novo otkriće koje oživljava priču o posljednjoj bosanskoj kraljici Katarini.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Redovni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine i zemalja regije ove godine će kasniti, potvrdio je specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Ti dokumenti se mogu očekivati u narednih par sedmica, a to odlaganje nema nikakve veze sa Bosnom i Hercegovinom, dodao je Wigemark, izražavajući nadu da će izvještaj o napredovanju ove zemlje biti pozitivniji nego što je to bio prošlih godina. Ambasador Wigemark je kazao da novi pristup inicirano od Velike Britanije i Njemačke počinje davati rezultate.
Nakon dugog i teškog perioda od 7 godina u kojem je Bosna i Hercegovina zaostajala za brojnim susjedima, vidljivo je iz perspektive Evropske unije da se situacija u Bosni i Hercegovini poboljšala u posljednjoj godini. Evropska unija i međunarodne financijske institucije su spremne da u naredne 3 godine daju podršku Bosni i Hercegovini sa 1 milijardom eura, a tu je još oko 500 milijuna eura za investicije. Prije svega, Evropska unija želi vidjeti napredak u ostvarenju reformske agende. Drugo se odnosi na napredak u oblasti trgovine u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i na kraju tu je zahtjev za funkcionalnom koordinacijom po svim pitanjima.
Šta mladi Bijeljine misle o procesu evropskih integracija i o tome šta bi članstvo njihove zemlje donijelo mladoj generaciji?
Ja sam Sergej Rukalo, učenik 4. razreda ekonomske škole iz Bijeljine. Ako bismo ušli u Evropsku uniju, možda bi dobili pristup tim nekim njihovim fondovima da pomognu našoj zemlji, ali mislim da se prvo trebamo mi srediti ovdje u našoj zemlji, da prvo ovdje neke stvari sami posložimo, pa tek onda da uđemo u Europsku uniju, tu neku zajednicu, da i mi nešto doprinesimo tome.
Ja sam Dalibor Krešniković. Moje mišljenje je da bismo trebali ući u Europsku uniju, zato što nam članstvo u evropskim integracijama donosi više prednosti nego nedostataka. Naravno, tu postoji neki nedostaci, ali mislim da su bolje prednosti kao što su sloboda kretanja. Također mislim da ne bismo trebali zaostajati za zemljama regiona. Ja namjeravam upisati filozofski fakultet na odsjeku psihologija, s obzirom da je to zanimanje neperspektivno na ovom području, a pošto naša zemlja neće tako lako ući u Evropsku uniju, moj plan je da ja lično pristupim Evropskoj uniji tako što planiram otići u neku zemlju, će se moje znanje cijeniti.
Ja sam Đorđe Đukić. Nove zemlje u Evropskoj uniji predstavljaju samo tržišta nova za razvijenije zemlje Evropske unije. Najbolji primjer su, pa eto nama najbliži primjer su Hrvatska i Slovenija, čiji se spoljni dug utrostručio, upetostručio u odnosu na onaj period kada su bile u sastavu Jugoslavije. Naprimjer, Slovenija ima otprilike 7-8 puta veći spoljni dug nego što je čitava Jugoslavija ima.
Ja sam Nataša Matić, učenica sa 4. razreda gimnazije. Pa na sam pomen Evropske unije većina ljudi smatra da su tamo divni uslovi, da bi nama bilo bolje, mada ja lično mislim da bi nam bilo isto. A što se tiče uslova životnog standarda, to je više stvar države nego Evropske unije. Naprimjer, Švajcarska je zemlja koja nije u Evropskoj uniji, ali ima izuzetno visok životni standard, što nije slučaj sa nekim zemljama koje jesu članice Evropske unije, tako da eto, to je više stvar države nego Evropske unije.
Moje ime je Živadin Stančić, a moje mišljenje o Evropskoj uniji jeste da mi kao studenti kada odemo tamo jeste da imamo pravo 10 radnih sati, ali mislim da mi tako na taj način postavimo njihova jeftina radna snaga i mnogi studenti koji odu tamo i ukaže im se prilika da odu ustanov fakulteta i rade za neki mizeran novac, prije pristanu da rade za neki mizeran novac. A ja sam prije zato da odim negdje u tipa Srbiju ili da ostanem u Bosni i Hercegovini, da studiram i da na neki način kasnije pokušam master ili doktorske nauke da završim negdje u Evropi, čak možda i Australiji.
Moje ime je Darko Kolunija. Nameće se pitanje koje su prednosti, koje su mane. Pa prednosti su što se tiče mladih, što je u Bosni i Hercegovini kao i regionu vlada nezaposlenost. Znači taj stepen bi se vjerovatno riješio zato što bi mogli slobodno da se krećemo, slobodno da radimo u državama Evropske unije, kao i da živimo. Kao i neke ostale stvari što se tiče uvoza, izvoza.
Andrijana Vuković iz ekonomske škole. Pa ja i ne vidim neke prednosti toga, zato što i ovako jednako ne živimo baš najbolje. Ulaskom u Evropsku uniju mnogo toga bi se morali odreći, mnogo toga bi morali usvojiti, a za to treba određeni broj godina.
Mladi i evropske integracije.
Evropska unija je iz svog programa za oporavak od poplava u prvoj fazi za obnovu na područjima pogođenim prirodnom nesrećom u maju prošle godine osigurala više od 43 miliona eura, ističu predstavnici u Bosni i Hercegovini. Dio tog novca, oko 6 miliona eura, uloženo je u obnovu u Doboju. S druge strane, još uvijek se ne zna kada će biti realizovan projekat zaštite ovog grada od poplava, javio Arnes Grbešić.
Najviše sredstava iz EU programa za oporavak od poplava u Doboju je uloženo u obnovu javnih institucija i ustanova. Da nije bilo te pomoći, njihovo renoviranje sigurno bi bilo upitno. To priznaju i gradski zvaničnici. Gradonačelnik Doboja Obran Petrović.
Bez Evropske unije, bez ovih sredstava koje su plasirale Evropska unija, sigurno da Doboj ne mogu da se oporavi.
Zahvaljujući podršci evropskih zemalja, u Doboju su u posljednjih godinu i pol dana obnovljene zgrade gradske uprave, doma zdravlja, centra za socijalni rad, postrojenje toplane, srednjoškolski centar, jedna osnovna škola i dva vrtića. U ove i druge projekte do sada je prema riječima zvaničnika Evropske unije uloženo više od 6 miliona eura. Direktor doma zdravlja u Doboju, Radoslav Nikolić.
Ovdje uloženo 1.200.000 maraka, obnovljena je hitna laboratorija, fizikalna, centar za mentalno zdravlje, centar za bazičnu rehabilitaciju. Građani grada Doboja, korisnici usluga doma zdravlja, zaposleni u domu zdravlja, duguju veliku zahvalnost građanima Evropske unije i drugih zemalja koji su se našli nama pri ruci kada je nama bilo najpotrebnije. Sanacija, rekonstrukcija, opremanje doma zdravlja ne bi bilo moguće u ovom obliku i obimu bez učešća i pomoći Evropske unije.
Na području Doboja nedavno je počelo i postavljanje betonske sigurnosne ograde. Ti radovi koji se izvode pored puta M17 vrijedni su oko 200.000 eura i finansiraju se u okviru projekta Podrška oporavku i smanjenju rizika od poplava u Bosni i Hercegovini. Građani Doboja koji žive u blizini tog mjesta pozdravljaju postavljanje betonskih blokova, ali ističu da rijeka Bosna nije na toj strani prodrla u grad.
Super, odlično. Odlično potez. Da nam više u mene kuća uništena poplava bila. Samo da se ide od vile gore, a ne odavde.
Što ne radi od ozgo zid? Razumiješ, to mi nije jasno. Rade zid odavde, a voda ušla, znači, kod mosta. Ja sam bio tu gdje je voda ušla. On rade zid vamo na drugoj strani skroz.
U gradskoj upravi navode da će zaštitna ograda biti postavljena i pored drugog dijela magistralnog puta uz podršku međunarodnih donatora. S druge strane, urađen je projekat zaštite Doboja od poplava u dužini od 5 km uz rijeku Bosnu. Za njegovu realizaciju potrebno je oko 12 miliona eura.
Bosansko-hercegovački istoričar umjetnosti i sociolog Husein Sejko Mekanović protekle 3 godine radi na istraživanju portreta pretposljednje bosanske kraljice Katarine Kosače Kotromanić, supruge kralja Stjepana Tomaša iz perioda 15. vijeka. Otkriće do kojeg je došao crtež nadgrobne ploče kraljice u jednoj od zbirki u Britanskoj biblioteci iniciralo je ideju da istraži kraljičin portret u Vatikanskoj Konstantinovoj dvorani. U intervju upravo za emisiju Na vratima Europe Mekanović govori o značaju ovog otkrića ne samo za bosansko-hercegovačku, već i svjetsku javnost, ali i nauku uopšte. Razgovarao Zvjezdan Živković.
Gospodine Mekanoviću, šta vas je ponukalo na ovo istraživanje?
Bilo to 94. godina, znači ratno vrijeme u Bosni i Hercegovini. Razmišljao sam malo o toj sudbini. Živio sam u Ljubljani kao bosanska izbjeglica. Nekako mi je sve to došlo, tako reći, na dan. Sudbina bosanske kraljice Katarine, koja je isto tako zadnjih 12 godina života preživjela u izbjeglištvu u Rimu. Ja sam jedan portret za koji se do sad smatrao da je kraljica vidio u jednom pregledu povijesti slovenskog naroda. I to je počelo moje zanimanje za bosansku kraljicu Katarinu. Kasnije je došao do jednog članka koji je u potpunosti promijenio moj dosadašnji pristup o istraživanju kraljičnog portreta, članak njemačkog slavista Mihaela Arnta. Na temelju tog članka, odnosno na temelju tih spoznaja, ja sam došao i do ovog otkrića. Prije 2,5 mjeseca sam otkrio taj portret, odnosno crtež u Britanskoj biblioteci. Sam crtež ne radi se o nekom posebno kvalitetnom vrijednom umjetničkom dijelu, ali je zanimljiv za istraživače, jer ima nešto što o istraživačima omogućuje, znači da se povežu svi ti dosadašnji podaci vezani za kraljicu Katarinu.
Ta slika za koju tvrdite da je portret bosanske kraljice, može li se danas vidjeti u Vatikanu?
Portret kraljice Katarine koji je spomenuo dubrovački kroničar, danas se može slobodno tvrditi da taj portret sigurno postoji u Konstantinovoj sobi, ali je pitanje gdje je točno i o kojem portretu se točno radi. Dakle, radi se o jednoj velikoj fresci, odnosno o više frestaka u toj Konstantinovoj sobi. Ja smatram da se taj crtež nalazi na fresci darovnica cara Konstantina Velikog papi Silvestru I. Ta poznata freska.
U oči ovog razgovora rekli ste mi da imate toliko materijala da bi se, ukoliko bude prilike, mogao snimiti i dokumentarni film.
Bilo bi to moguće, možda bi to bilo i lijepo da se nešto tako napravi. Ukoliko budem imao priliku, razmišljao sam o jednoj monografskoj obradi kraljičinog portreta. Knjiga je prije svega jedan veliki trošak, a vjerujem da bi jedna takva stvar itekako zanimala Bosance i Hercegovce. Ja ću, svakom slučaju, ću nastaviti s istraživanjima. Moram reći da sam prije svega iznenađen otkrićem, jer takvo otkriće se dogodi jedan put ili ni jedan put u 100 ili 200 godina. Dosta zanimljiva i vrijedna stvar koju će trebati i dalje istraživati. Naravno, jedan kvalitetniji način nego do sada što je to bilo.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Posljednjih godina svjetski mediji su puni tekstova i emisija o zdravoj ishrani kako bi se preduprijedile moguće posljedice po zdravlje. I Bosna i Hercegovina se priključila ovom trendu uz organizovanje tribina i kroz razgovore s mladim koji su najpodložniji takozvanoj brzoj ishrani što diktira savremeni način života. Pripremila Maja Nikolić.
Svi su svjesni da brza prehrana ne donosi organizmu ništa dobro. Milan Mijatović priznaje da se baš tako i hrani.
I ko bi ikada rekao da mi možemo da dobijemo neku bolest samo zato ako ne obratimo pažnju kada kupimo neki proizvod koji uzimamo zdravo za gotovo u supermarketu. Ja vam jako mnogo jedem konzerviranu hranu, ali eto da kucnem u drvo, za sad se ništa nije dogodilo, ništa opasno.
Lukas Nikolić, učenik 6. razreda, osvojio je nedavno prvu nagradu u Gradačicu upravo iz pripremanja zdravih namirnica.
Spremili smo zdravi smuti sa kekićima i tortilje od povrća i drugih jelina. Više volim tako malo zdraviju prehranu, da bude malo aktivniji i tako.
I Bojana Vidović, docentica farmaceutskog fakulteta u Beogradu, smatra da bi svaki čovjek ponaosob trebao znati da je hrana preduvjet dobrog zdravlja.
Pažljivo birati namirnice, voditi računa o raznovrsnoj i balansiranoj ishrani, obzirom da je danas znači opšte poznato da se mnoge bolesti mogu sprečiti pravilnom i raznovrsnom ishranom.
Zato se, kaže baka Branka Kovačević, uvijek treba spominjati nekadašnjih vremena.
Sve je bilo prirodno, jednokratno, nije se na dugo vrijeme spremala hrana, znači sve je za danas se pravilo. Sad se napravi pa se u frižderima drži, a prije toga nije bilo. Znači jeli smo svaki dan se spremao doručak, ručak, večera. Ja sam odrasla u Slavoniji na jednoj zdravoj, zdravoj hrani.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Čuli ste kraće izdanje naše emisije Na vratima Europe, koju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate radio Slobodna Europa.
Poljski svećenik koji je obznanio svoju homoseksualnost u oči posljednjeg Vatikanskog sinoda posvećenog porodici, dostavio je papi Franji ostavku. 43-godišnji Krzysztof Hamsa optužio je katoličku crkvu da milionima katolika homoseksualaca život čini paklom. Kler je prepun homoseksualaca, a Vatikan ih zabranjuje, kaže Hamsa, koji takav odnos naziva najvećim licemjerjem. Sve do 3. oktobra ove godine monsignore Hamsa držao je visoku poziciju u kongregaciji i bio šef odjela koji se bavi naukom vjere, dakle temeljem na kojem počiva katolička doktrina. Nakon njegovog izlaska iz ormara na preskonferenciju u jednom rimskom restoranu, Vatikan ga je smijenio s tog položaja. Svećenici Rimokatoličke crkve zavjetuju se na celibat jer se simbolično žene crkvom, a Hamsa je u objavi u javnosti saopštio ne samo da je gej, nego da je i u vezi. U pismu kojeg je poslao papi Franji, a koji se usput bude rečeno još nije oglasio, poljski svećenik na talijanskom jeziku kritikuje crkvu za progon i neizmjernu patnju koje nanosi homoseksualnim katolicima i njihovim porodicama. On kaže da je nakon dugog i mučnog razdoblja dilema i molitvi donio odluku da javno odbaci nasilje svoje crkve prema homoseksualcima, lezbikama, biseksualcima i transseksualcima. Rimokatoličko svećenstvo je puno homoseksualaca koji su često nasilno homofobični, piše Hamsa, koji poziva sve gej kardinale, biskupe i svećenike da smognu hrabrosti i napuste tu neosjetljivu, nepoštenu i brutalnu crkvu. U istoj poruci on zahvaljuje papi Franji za neke riječi i poteze koje je povukao prema LGBT populaciji i koji je mnogo blaži nego svi njegovi prethodnici. Papa se tokom svoje posljednje posjete Sjedinjenim Američkim Državama susreo sa studentom homoseksualcem, a istom prilikom izjavio da ti ljudi ne bi trebali biti marginalizirani u društvu. Krzysztof Hamsa kaže da LGBT katolici imaju pravo na porodični život, čak i ako crkva ne želi da ga blagoslovi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Na teritoriji Vojvodine postoji blizu stotinjak vrlo atraktivnih zdanja iz 19. i sa početka 20. stoljeća, čiji su vlasnici bili ondašnji austrougarski plemići. No većina tih dvoraca ili kastela danas je ruinirana ili je obrasla puzavicom. Od nekih su, nažalost, ostale samo fotografije, kaže Vesela Laloš, koja se pozabavila mogućnošću stavljanja ovih zdanja pod zaštitu države.
U neoficijalnim turističkim bedekerima navodi se 80 dvoraca i kaštela širom Vojvodine koji se smatraju potencijalno atraktivnim turističkim lokacijama raznih arhitektonskih stilova od baroknih i romantičarskih do secesijskih ili klasicističkih, različite estetske i građevinske vrednosti, ova zdanja spaja zajednička sudbina. Nakon Drugog svjetskog rata ona su ili svjesno zapuštana ili su postajala objekti javne namjene poput bolnica, škola, socijalnih ustanova ili ustanova za mentalno obolele. Ali bilo koja namjena da im je dodeljena, te nekada luksuzne građevine, ostajale su bez potrebne brige i ulaganja u održavanje. Tako su one polako propadale usled vremena, a sad njih su zatim skidani i odnošeni crep, keramika, železni ukrasi ili drvenarija. Viktorija Aladžić, subotički arhitekta, navodi da je revitalizacija tih vrednih zdanja prilično komplikovana iz više razloga.
Ja mislim da je najveći problem sa vlasništvom na tim objektima.
U ovom periodu tranzicije neki su privatizovani, neki još uvek nisu, neki su pripali nekim privrednim subjektima koji su propali, tako da je jako teško kako odakle obezbediti sredstva.
Za početak bilo kakve restauracije potrebna je izvorna dokumentacija do koje je danas teško doći.
Da bismo zaista znali kad su oni izgrađeni, kako su izgledali, ko su bili projektanti, verovatno bi bilo potrebno neke istraživanje u Mađarskoj, po arhivima, što je jako teško. U većem delu projekti nisu sačuvani.
Neki od tih kaštela su u takvom stanju da bi rekonstrukcija, čak i ako ju je moguće izvesti, bila izuzetno skupa. Međutim, čak i kada je revitalizacija izvedena, mnoga od tih zdanja nisu oživjela na pravi način.
Dvorac Fantast je očuvan relativno dobro, Zobnatica je u redu, Ečka je u redu, znači imamo letnikovaca koji su preživali, koji su imali neke adaptacije, ili recimo Panonija izgleda odlično, ali nema tamo neke funkcije i dešavanje i aktivnosti koja bi mogla da napune taj objekat. To je velika šteta, mi zaista nismo svesni koliko imamo takvih vrednih objekata oko sebe koje su prepušteni propadanju, a mogli su biti zanimljiva mesta koji će privlačiti ljude i ostvarivati finansijsku dobit. Jedina opcija bi možda bila kada se pridružimo Evropskoj uniji, jer znam da su, na primjer, Česi, Slovaci, Rumuni, Mađari veliki broj svojih kaštela obnovili i izgledaju fantastično i koriste se i sad su top turističke destinacije.
Književnik Boško Krstić jedan je od zaista autentičnih svedoka sudbine ovih dvoraca, jer je deo svog detinjstva proveo upravo na jednom od njih.
Moje prvo sećanje na kuću uopšte je sećanje na jedan kaštel, na kaštel Sepeši kod Bačkog Sokolca. To je bio letnji kaštel porodice Sepeši, tada već naravno načet posle Drugog svjetskog rata, a ironija sudbina ili života nekako se skupila na tom jednom mestu. Odmah pored njega u starim tim šupama, u stajama, otvoren je veliki zatvor. Bilo je to vreme obaveze, otkupa, zatvori su bili puni, pa eto tamo bio i zatvor. Tako da je s jedne strane taj lepi kaštel, nekako je ova sudbina ljudi odmah pored nas sve to izravnavala i dovodila nas u stvari do onoga što život stvarno jeste, između nečega lepoga i nečega lošega.
A razlozi njihovog propadanja, kako navodi Boško Krstić, nalaze se i u gotovo apsolutnoj indolentnosti prema ovoj vrsti kulturnog nasljeđa.
Niko nikada nije rekao da zapravo te kaštele treba uništiti i srušiti, ali niko nikada nije rekao ni da ih treba spasiti. Bilo je uvek nekih priča koje su više ličile na fantazije, bit će to lovački dvorci, pa ovo, pa ono, međutim ništa od toga nije bilo. Nažalost, i taj kaštel, kao i mnogi drugi, sravnjen je sa zemljom, nije ostalo ništa od njega, čak ni jedno jedino drvo.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Narodni muzej u Valjevu i Galerija Matice Srpske u Novom Sadu su dva muzeja u konkurenciji 49 evropskih, koji će se iduće godine takmičiti za nagradu Evropski muzej. Milena Kuzmanović ima detalje.
Sama činjenica da smo ušli u nominaciju za Evropski muzej 2016. godine za zaposlene u ovoj ustanovi znači mnogo, direktor Vladimir Kribošajev.
Za nas je čast, ali potvrda našeg uspeha i potvrda svih prethodnih aktivnosti koje smo obavljali.
Nezvanično smo čuli da u izveštaju doktora Wim DeVosa stoji da je fasciniran sa dve činjenice. Prvo, da je muzej otvoren za saradnju sa građanima i formalnim i neformalnim organizacijama i ulogom koju muzej ima u razvoju lokalnog turizma, kaže direktor Krivošeje.
Preporuku je dala profesor dr. Mila Popović-Živančević, koja je inače i poverenik ovog foruma Muzeja Evrope, ali i IKOM-a. Za ovaj deo Evrope. Posle toga je dolazio Belgijanac Wim DeVos da obavi skeniranje stanja i intervjuje. Posle toga je bila tajna komisija koja je obišla muzeje, ko sam to zaista ne znamo. Bilo je nekoliko stranaca, ko je od njih bio član te komisije, to ne znamo.
Ove lepe vesti vezane za poziciranje Valjevskog muzeja u Evropi svakako potvrđuju kvalitet rada ove ustanove. Vrednosti kojima stremimo i uglavnom ih vezujemo za beli svet mogu vrlo lako da se nađu i u našem komšiluku. Valjevski muzej pravi primjer za to, zaključuje direktor Vladimir Krivošajev.
Ima pet kategorija koje su delili na nagrade, 49 muzeja je u igri, treba biti realan. I optimista, ali i realan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
I
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.